Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Pēc tam savam studijā mēs piekdienās krustpunktā apkopojam interesantākos notikumus, kas ir bijuši pagājušās nedēļas laikā. Pirms šīs stundas klausītāji mums dalījās, to, kas viņus interesē brīvajā mikrofonā, tad savukārt šajā stundā savu vērtējumu dod žurnālisti un politologi. Mums būs šoreiz daudz jārunā par politiku, jo tie notikumi ap jauno vienotību ir uzņēmuši pamatīgas apgrieziens. Mēs ar to arī sāksim. Droši vien, ka vajadzētu atrast laiku vēl pieminēt tos neveiksmīgos konkursus un dalībnieku, jeb amatpersonu atlasi, te vairāk ziņas bijušas saistītas ar valodas zināšanu lietošanu, nu ko nu paspēsim, to arī pārunāsim. Uz studiju esam aicinājuši šodien Rīgas Tradiņu universitātes politikas zinātnes katedras docētāju Leldu Metlu Rozentālu. Labdien jums!
Labdien!
Pieslēgsies studijā ar kolēģi Māri Jansoni. Sveika, Māri, tev!
Sveiki.
Žurnālistikas saimums pārstāv arī vēl Anastasija Trenko-Suppe no ziņa aģentūras Lietas. Sveika tev.
Sveiki.
Juris Jurāns darbojas TV3 raidījumā nekā personīgi sveicināts.
Sveiks.
Nu, man pašam šķiet, ka jau daudz gadus nav bijuši tik traki notikumi pirmsvēlēšanu laikā, kāds ir pirms šīm Eiropas parlamenta vēlēšanām. Nu, tie pēdējo dienu apgalvojam ne tikai par aplokšņu algām, pat premjera birojā, kā mēs dzirdam tagad pieminēts, bet vispār pat centienu viltot vēlēšanu rezultāts, tāds īsts cunami tagad ir izveidojies. Ko sakāt par visu šo trakumu, Lielda?
Nu, jāsaka, ka laikam tiešām šoreiz mums tas priekšvēlēšana process ir tāds sprigants, un tas laikam arī ir jāpatur prātā, ka tas ir priekšvēlēšana laiks. Un, protams, ka ja viens no pretiniekiem izrādās ar kaut kādiem vājiem punktiem, tad man liekas, ka šobrīd nu, tas tiek eksploatēts pēc pilnas programmas, katrs atcerās kaut ko no kaut kādiem laikiem un tā. Bet, protams, ka uz visu to jāskatās diezgan katram vēlētājam ar tādu kritisko domāšanu un jāskatās, kur ir tās objektīvās lietas, ko mēs tiešām varam pārbaudīt, pierādīt un kur mēs katrs varam pateikt, ka mēs kaut ko atceramies, bet kur mums īsti nekādu iespēju.
Tas paliek ticības jautājums?
Nu tā, tas loģiskās domāšanas un analīzes jautājums un jautājums par to, vai tas, kas kaut kad, kaut kur pie kādām durvīm kādam ir pateikts, vai tas patiesībā šobrīd mums spēlē kaut kādu lomu, vai mums vairāk nav jāskatās tiešām šodien uz tiem kandidātiem, par kuriem mēs balsojam, jānovērtē, ko kurš ir darījis šo, nezinu, vakar, aizvakar vai pēdējā gada laikā, Eiropas līmenī, nacionālā līmenī, un nu, nevajag paļauties tādiem tikai emocionālām sajūtām, ka kaut kas, varbūt kāds rāda kaut kādu šķietamību vai varbūt nav šķietamību, ka kaut kad kaut kas sen ir bijis slikti. Skatāmies racionāli uz šodien, uz nākotni.
Nu, te apšā laikā, nu, kā te man klausītājs sacīja, bez pagātnes, neesot nākotnes, bez pagātnes izvērtējumu.
Jā, nu, protams, bet es domāju, pagātnes darbi, tad, kad mēs varam būt konkrēti skaidri saprast, kas ir sliktais, jo darbi jau arī ir slikti pagātnē varbūt, bet, nu, ko mēs varam objektīvi saprast, kur nav bijis. Nu, piemēram, ja mēs runājam par tiem pašiem lidojumiem, nu skaidrs, ka tur ir objektīvi slikti visādos līmeņos, teiksim,
kaut vai tas, vairāk ka mazāk vien pat ir izskaidrots,
jā,
ka tikai nav zināms.
Tieši tā, bet nu, tur ir bijuši mīnusi, teiksim, tajā sistēmā pašā, piemēram, valsts kancelējā, ka tur nav nekāda tiesiskā īsti regulējuma vai tās sistēmas, kā, nu, tā lidojuma atlasē notiek. Nu, kas patiesībā ir nepieņemami faktiski. Tad ja mēs runājam par šādām te atmiņām, nu, tagad pie kurām durvīm kurš kādam kaut ko ir pirms 10 gadiem pateicis, tad jāsaka...
No riebīgi pateicis un pateicis vēlēšanu rezultātu.
Un tāpat laikā, bet nekas nav noticis, nekas nav izdarīts, vāboltiņa tāpat netika ievēlēta vai ne, un viss. Un tā jau arī saka, ka nekas jau nenotika, viss jau ar to pateikšanu tikai. Nu, tas tā, nu, jā, te man tā, jo, ja mēs vēl skatāmies tomēr uz to reputācijas jautājumu, ka šim uzņēmumam un tam cilvēkam, kas to atcerās pašam, nav tā, laikam, tīrākā sirdsapziņa vai ne, un arī ir acīm sākta izmeklēšana sakarā ar viņa aktivitātēm, nu, tad tas viss tādu rada kopā jautājumu, cik mēs kam varam ticēt. Nu, vārds pret vārdu.
Vārds pret vārdu, Juri.
man ir nedaudz interesanti, jo sākot strādāt ar šīm tēmām, es sapratu, ka es ļoti daudz arī neesmu bijis sakojis līdzi tajā laikā politikā, jo tad vēl skolas laikā, kad es mācījos, tā īsti...
Tie pirms tiem 13 gadiem.
Jā, tad es ar tiem skandāliem kaut kā te man kolēģi visi tur tā ļoti forši atsaucīgi ar visiem gan par tumbaču Rūzkām, gan par Rēzeknas burtnīciņām, gan par visu varēja pastāstīt un izstāstīt, kā tas ir izskatījies un bijis. Tāpēc...
Kas ir publiski apzalēts, ir
rūkstoši. Jā, tieši tā, un tāpēc kaut kā ejot uz priekšu un skatoties arī par šo, nu es nevaru līdz galam piekrist, ka tas, ka tā ir pagātne, tas nenozīmē, ka šodien mums par to nevajadzētu runāt un nevajadzētu domāt. Tā ir partija, kas tomēr mums ir pie varas, kas ilgstoši ir pie varas un ilgstoši vada ministru kabinetu, ilgstoši vada svarīgākās ministrijas, tāpēc domāt par to, ka tikai tāpēc, ka tas ir bijis kaut kad tur pirms gadiem, 5, 10, nu, un tāpēc tad šodien tas vairs nekādu lomu nespēlē, nu, es būtu piesardzīgs tā runāt, jo, nu, darbi velkas līdzi. Nevar teikt, vai tas ir, es nesaku, vai tas ir bijis vai nav bijis. Es tikai saku, nu, ka runāt par to noteikti vajag. Tas
jā,
ir svarīgi.
Jautājums, vai mēs runājam par patiesību, un es domāju, ka mums tas svarīgākais ir, lai šobrīd tad tiešām tās tiesību sargājošās iestādes, cik var, nu, vai vispār jautājums ir, vai vispār to var pārbaudīt.
Ko tur tagad var pārbaudīt? Jā, viņš esot mutiski teicis diviem cilvēkiem.
Un, saprot, jā, un ja tā nav patiesība, tad patiesībā mēs kultivējam veselu tādu leģendu ar atsauci uz to, ka mums ir tiesības par to runāt. Jā, nu, es iedomāju, es tur esmu, nu, piemēram, tanī situācijā, un man viss saka, ir tiesības, bet es zinu, ka es to neesmu darījis. Tad kādas ir tās manas tiesības būt, nu, tā kā, neapsūdzētam?
Nu, viss iespējas vērsties tiesā par godu.
Jā, un es domāju, ka tieši tā arī ir jārīkojās, jo, manuprāt, ir jautājums, jo, nu, man, kā es to redzu, vēl ļoti svarīgs, ka šis, protams, ka ļoti grauj cilvēku ticību. Tas ir vēl viens aspekts, kas ļauj apšaubīt politiskās, nu, ko mēs saucam, elites goda prātu. Un ja šis patiešām ir noticis fakts, nu, tad tas ir ļoti slikti un tad tas ir jāizgaismo un tad es piekrītu par to pilnīgi noteikti ir jārunā. Savukārt, ja tas ir faktiski, nu, varbūt pat nenoticis fakts vai ne tā, kā viņš tiek izstāstīts, tad atkal tā ir tāda ļoti, nu, bezatbildīga vai negodprātīga rīcība, kas, nu, tā vienkārši sagrauž.
Kas arī
sagrauž.
Politikā mērķis būt nereiz vien,
cik tas ļoti
redzot
to, cik...
tā ir diezgan pierasta
protams,
lieta.
Bet cik mēs jau tā traki neusticamies politiķiem un esam tik ļoti, nu, tādi skeptiski pret visu, kas notiek. Protams, ka šis vēl vairāk mums liek palikt vēl skeptiskākiem, un tas, nu, galīgi nav labi, jo tad mēs atkal neejam uz vēlēšanām, un tā bumba veļās vēl trakāk uz priekšu.
Māris, redz, ka tu gribēji teikt.
Es par to pārbaudīšanu, un man liekas, ka šajā gadījumā tieši, ja cilvēks ir, saka, ka viņš ir vērsies tiesību sargājušajās iestādēs, viņš minēja, ka viņš ir vērsies knab, bet tam viņš Delfos teica, ka jā, nu, ka ir, viņš zina to darbinieku uzvārds, nezinot, vai knab ļauj tos atklāt, saba vai ļauj tos atklāt, bet tas viss ir noskaidrojums, jo, ja šeit ir runa par konkrētiem cilvēkiem, kuriem ir teikts, un, teiksim, viņi to noliedz vai nenoliedz, es nedomāju, ka tādam, ka, nu, ka tur būtu kaut kādi tādi nēsoši darbinieki, tad, nu, tad lai viņš pierādi, jo šajā gadījumā ir tiešām nepieciešami kaut kādi, nu, pierādījumi, to nevar vienkārši tāpat apgalvot. Un, nu jā, un otra lieta, kas, ko es arī pamanīju, ka tieši pēc šī paziņojuma, pēc kas notiek Latvijā, nu, ja pirms tam vismaz manā sociālo tīklu burbulī bija tāda, nu, liela noslieca kritizēt vienotību un teikt, nu jā, nu viņi tur ir pamatīgi ieberzušies, tad varēja redzēt, ka ir iestājies kaut kāds pārsātinājums ar jaunākās informācijas un ka cilvēkiem jau sāk šķist, nu ir pienācis tā, ka, nu, mēs varam tur teikt, ka tur jaunā vienotība ir izdarījusi to, tur visi lidojumi ir skaidrs, to mēs arī esam redzējuši un varam vērtēt un kritizēt. Nākamais aplokšņa algas, tur jau ir grūtāk pierādīt, pēc tam bija kārtējie paziņojumi par reketu no jaunās vienotības puses, tas ir vēl, nu, tāds vēl vairāk sabiezināts notikums, un beigās vēl šis nāk, un tajā brīdī bija tāda sajūta, ka ir tā kā, nu, ka ir par daudz. Ka cilvēki to sāk jau uztvert, ka, nu, ka tas ir mērtiecīgi uzbrukumi un ka, nu, jau vajag sākt sijāt pilnīgi visu, kas ir pirms tam pateikts. Tā kā, nu, man šķiet, ka pirmkārt, te ir lietas, kuras var pierādīt arī par tiem, par to pieprasīšanu pasākumu rīkošanā, kas to arī to var pierādīt un to var meklēt un cilvēki, ja ir iesaistīti, viņus var iztaujāt un tur... Iespējas ir, bet galvenais ar to tikt skaidrībā, jo šobrīd ir tā, ka, nu, katrs tik izmet jaunu informāciju un tad viss skaidz, nu redz, mēs jau tā teikt, zinājām un redzējām. Jo tā partija finansēšana, tas, ka ir kaut kādas, nu, es nezinu, aplokšņa algas, vai kas, man vispār nav ilūzija par to, kā visās partijās savā laikā notika dažādas naudas lietas. Nu, tur nebija tīri, un es to nezinu, vai jaunā vienotība, nu, vienotība tajā laikā, vai viņi spēja no tā izvairīties. Par to es arī nebūtu tik droši.
Pirms tu turpini tikai, Jānis, tas ir, es reaģēju uz Māras sacīto vakar ar ļoti lielu izbrīnu, mazliet jāatzīst ar izbrīnu. Skatījos, kā Latvijas attīstības politiķi visi metās virsū par šo lamātu. Atceroties, ka pirms nedēļas, tikai pirms nedēļas, te pat Latvijas raidījumā atcerēties failos stāstīto kriminālu lietu, kā viņi ir darījušies ar naudām. Tur tikai tāpēc, ka summas ir tādas un laiks ir pagājis, nevarēja tur ierosināt kriminālu lietu. Izrādās, vai ne? Nu, tas ir tas tik savdabīgi šķiet, un tur kaut vai pieņemsim Vjačeslavs Dombrovskis, kurš pats tajā laikā izrādās, viņš bijis jaunajā vienotībā, vai ne? Tas tur pēkšņi sašutis pēkšņi izrādās, ir Anastasija.
Nu jā, tad, kad runā par šīm partiju nesmukumiem, nu, neatkarīgi no tā, vai tā ir vienotība vai attīstība, vai vienalga, kura partija, nu, cilvēki jau ir sašutuši, bet mums jāatcerās, Saima ir sabiedrības spogulis. Un ir ļoti grūti noticēt, ka, ja sabiedrībā maksā un akceptē un tolerē algas, teiksim, aploksnē, ka partijas ir absolūti no tām tīras. Nu, tā, man liekas, ir naiva ilūzija par to, ka tas netiek darīts.
Un bet jautājums nedrīkstē ir... taču būt, ka partija birojas, ka te beigās ir vēl premjera birojas parādījās.
Nu jā, protams, nu, es absolūti nesaku, ka tas ir okei. Okay. Nē, tas nav. Mums partijām būtu jādod priekšzīme, kā būt labāk. Mm. Bet, nu, ja mēs sabiedrībā esam, ja mēs dzīvojam sabiedrībā, kur tiešām ir ļoti augsts ēnu ekonomikas līmenis, tad, nu, naivi domāt, ka tiešām neviena partija tā nedara. Nu, teiksim, šis te jaunais skandāls, kas ir par šo te vēlešu nozagšanu, es domāju, nu, kā es rīkotos, piemēram, ja es būtu tajā situācijā. Nu, teiksim, man kampars tajā tur vārtrūmē pasaka, hei, Anastasija, saurunājam tā, kā būtiņa uzvar. Un katrās vēlēšanās knabi jau ilgu laiku pirms tam saka, ja jūs zinat, ja jūs redzat, kā ir mēģinājumi vēlmes kaut ko sadarīt, vērsieties. Un tā es tur stāvu tajā vārtrūmē un neko, un tad pēc 10 gadiem es aizēju uz televīziju un pastāstu. Nu, man liekas, ka, nu, ja iznes ārā šādu te, tad, nu, mums kā sabiedrībā laikam ir kritiski jāpaskatās, kāpēc tad tur, piemēram, ir bijis, kā viņš apgalvo, tikai mutisks ziņojums sabam, kur ir iesniegums knap, kur ir tas un šitas. Kāpēc nav bijuši kaut kādi soļi, ja tev liekas, ka ir bijis noziedzīgs, nu, vismaz noziedzīga nodarījuma mēģinājums. Un no otras puses arī, ja viņš neko nav darījis, vai tā nav bezdarbība krimināla likuma izpratnē? Nu, tas arī, ja tu esi zinājis, ka kaut kas var notikt, vai tu arī neesi, tad arī vismaz drusku vainīgs tajā visā, ka tu skaties, kāpēc tam tā partija ieņem premjera krēslu, visas svarīgās ministrijas, un kāpēc tieši tagad tas viss ir. Es absolūti negribu aizstāvēt vienotību vai kādu citu partiju, vienkārši, man liekas, mums ir diezgan kritiski šajā brīdī jāskatās pirms tām vēlēšanām, nu, kam mēs varam ticēt, cik ļoti lielā mērā un kāpēc kaut kas notiek. Bet, ja mēs, teiksim, mēģinām optimistiski paskatīties, es ceru, ka tad, kad ir kaut kādas lielas šādas drāmas, tad varbūt cilvēki atcerēsies, vēlēšanas jāaiziet, un varbūt mēs kaut kā vienu šogad drāmas dēļ pārvarēsim tos 33%, cik bija tur pagājušā reize.
Kā ir par lielākā daļa solotiet.
Mēs ar kolēģiem smējāmies, ka varbūt ir tā, nu, dažkārt partijas baidās pieņemt kādus drosmīgus lēmumus, kādas reformas, jo, nu, ka tikai sabiedrība nesašūmējās. Un no vienas puses mēs tā kā vienotībai pēdējā laikā pārmetam, ka varētu būt drosmīgāki savos lēmumos un tā, tad iespējams, ka šis viss tāds, nu, lielā turbulence jau būs tik ļoti sakratījusi visu to vidi, ka varbūt būs iespēja pieņemt kādus drosmīgākus lēmumus, jo vienkārši vairs nebūs baila ar kaut ko riskēt, jo viss, kas jau varēja gadīties, ir gadījies.
Nu, grūti jau pateikt, daži prognozē, ka vēl viss priekšā, vēl nāks nākošās informācijas.
Nu, man liekas, ka šeit ir ārkārtīgi svarīgi tas, ko dara visas tiesību sargājušās institūcijas. Mēs te varam vārīties, varam izdomāt visādas sazvērstības teorijas un iedomāties, kā mēs arī stāvam vārtrūmē, bet, nu, man liekas, ka te ir jāsliek visi punkti uz tiesību sargājušām iestādēm, tas tomēr ir demokrātijas jautājums, tas ir jautājums, nu, ir spekulācijas, protams, vēl nav faktu, vai tur ir tieši, varētu būt kāda ārvalstu iesaiste visā šajā, te, nu, tā ir viena no dažādām teorijām. Līdz ar to, nu, ja ir algas aploksnē, tas ir nu, tiesību sargājuma iestādēm jāpasaka.
Jūs tiešām ticāt, ka tiesību sargājušās instances dara savu darbu, iznāks un mums būs uzliks punktu uz i?
Nu, riskējot kļūt par sātana advokātu, es arī vēl pieskaroties tam, ko Māra pirms tam teica par šo iespējamo reketu. Un tā es neņemos spriest, vai ir izspiesti pakalpojumi vai nē, bet fakts tomēr paliek fakts, ka es strādāju pie šīs sižeta.
Jā.
Un neviens man konkrēti nevar atbildēt, vai kāds ir pieņēmis pakalpojumus. Visi zina, man ir vairāk avoti, kas apstiprinājuši, ka zināja, ka SOARS ir tas, kas nodrošina to pakalpojumus vienotībai vēlēšanās. No vienotības atvienojas biroja man neviens nebijušais ģenerālsekretārs, ne arī viņa vietniece, viņa nevarēja pateikt, vai tā ir bijis vai nav, vai kāds viņiem ir maksājis, vai viņiem ir slēgts līgums vai nav. Nu, tas arī ir tas, ko es tā skatījos vakardien, ko tieslietu ministri teica Panorāmas intervijā par to, ka nevar uzņēmējs nevar uzrādīt nevienu rēķinu, bet partija nevar uzrādīt man nevienu līgumu. Nu, tad tā taisnība kaut kur pa vidu tur droši vien ir tajā visā.
Tiesību sargājušiem vajag varēt šo atklāt.
Noteikti.
Pierādi, nu, viņiem ir instrumenti.
Jā, bet te arī nu, tas jautājums, un te pašā jau pieminētajā, kas notiek Latvijā, nu, KNAB publiski paziņo, ka Orlēna kungs vērsies publiski gājis ar, publiski sācis runāt, pirms viņš ir vērsies KNAB. Bet tā nav. Viņš KNAB vērsās 3 mēnešus, pirms mēs palaidām mūsu pirmo sižetu. Tāpēc tas arī es skatījos un domāju, nu, un man vēl knaps pats apstiprināja to, ka jā, ka tajā datumā ir saņemts iesniegums, viss ir sāktas pārbaudes. Tad, nu, man arī uzreiz rodas gan kā pilsonim, gan kā žurnālistam, man rodas daudz jautājumu. Par knapi arī darbību konkrēti, tad no kurienes, nu, tad ko viņi ir pārbaudījuši pirms tam, un ja, nu, tad kā viņi ir skatījušies šo lietu.
Nu, bet iespējams jautājums ir par iesniegumu saturu, kas tajā iesniegumā bija pirmajā iesniegumā, nu, kas bija jāpārbauda, un tālāk, kas tika pateikts pēc tam jau mutiski, jo arī tur ir tāda nu, evolūcija tādīs paziņojumos, un tur aizvien nāk kaut kas klāt un klāt un klāt, un tā kā, protams...
Jā, nu, bet tas arī mūsina mazliet, kāpēc Orlēna kungam tie paziņojumi kļūst ar vien mm-hmm. plašāki. Tas arī jautājums, protams, es nesaprotu, viņš arī uzreiz pateikt visu. Mm-hmm. Kāpēc viņš, nu jau esam nonākuši uz premjera birojam, vēl pagājušajā nedēļā viņš mm-hmm. to neteica. Nu, kā tā var būt? Nu, viņš uzzina vairāk.
Atcerās vairāk.
Jūs esat tiešām pārliecināti, ka mēs tiksim skaidrībā šajā visā, jo man ir tās lielākās bāžas par to, redz, mums jau ir pamats. Un es domāju, ir cilvēkiem, nu, var jau redzēt tās sajūtas, viņi domā, nē, nu, šaubāmies mēs par knapu, mēs šaubāmies tur par vēl kaut ko. Nu, ka mēs beigās arī paliksim tādu muļķa lomā, vai ne? Tur katrs kaut ko es sacīs un paliks ticības jautājums reliģija, kurai reliģijai jūs piederat vienotības vai...
Bet, nu, vai... jā, protams, mums jau no malas ir ļoti grūti pateikt, cik tiešām praksē, nu, teiksim, šo te stāstu no vārtrūmas, nu, cik ļoti tur to visu var, tu var pārbaudīt tikai to, nu, vai pēc tam, pēc kaut kādiem kā CVK vadītāji teica, pēc protokoliem, nu, skaidrs, ka pēc protokoliem tur nekas izgrozīts visdrīzāk nav, un ka protokolos viss būs. Un patiesībā jau šis te, nu, tāds kā tas melnais straips, viņš arī tā paliks, un neviens tas līdzīgi kā sociālos tīklos tu it kā var ierakstīt, un neviens ne par ko neatbild, vai ne līdz galam.
Nu, tāpēc tādā gadījumā... Ja tas ir šādi, tad kam param ir jāvērš tiesā?
Jā, es domāju,
nu,
ka tad tā būtu loģiska tāda
citāta, reakcija. Jā, jo... Vismaz vai tiesa tad
jā,
leņi?
Jā,
jo kaut tad, nu... kādu skaidrību vajadzētu. Mārtu, gribēju kaut pievilst.
Es esmu tajā pusē, kas uzskata, ka tomēr labi varbūt nepilnīgi visu no A līdz Z, bet tur diezgan daudz, ko var izmeklēt, atrast un pierādīt. Un ar to arī, es domāju, ka tiesību sargājušajām iestādēm, nu šajā gadījumā jau nu, patiešām ir jāiespringst un jāmēģina pēc iespējas vairāk uzzināt un arī pēc tam iznest to atklātībā, jo tas, nu, tā milzīgā neusticība, kas tagad sabiezē apkārt visam, un tajā skaitā arī nu, mūsu demokrātijai, nu, tas ir ļoti nepatīkami, jo var redzēt, ka nu, šī situācija ir ļoti labi izmantojama pret mums, un tas, kā... Viena Agnes Margevič no laikrakstu diena, viņa arī ierakstīja sociālajos tīklos, un kas man arī šķiet interesanti, nu jā, ka tas viss, tā notikuma attīstība liek domāt, ka to visu kāds režisē, tas nav tā, ka tas ir vienkārši parādās, pasaka ko vienu otru, bet nu pilnīgi viss ir ļoti trāpīgi un arvien vairāk un vairāk, bet nu pēc tā pēdējā tad mazlietiņa tas pārsātinājums iestājās, bet Nu, tas sāk kaut kādas aizdomas veidot par to, ka jā, tas arī var būt mierīgi kaut kāda daļa no hibrīdu uzbrukuma. Kāpēc gan nē? Vai arī tiek izmantota situācija, lai to pavērstu vēl, jo nu, sākās vienkārši un beidzās kādam izmantojot situāciju.
Nu jā, kādi pieslēdzas klāt, bet man interesē beigās pabeidzot šo tēmatu, jo citus arī tomēr gribas pieminēt. Mēs par šo uzreiz klausītājiem saka noteikti nākamajā raidījumā, kas ir pirmdien kruspunktā, runāsim visvairāk, tāpēc, ka tad mums būs lielā intervija ar politologu, tad mēs tam pievērsīsimies mazliet arī plašāk. Bet jūsuprāt, vēlēšanu rezultātu, nu, to gan aktivitāti, gan rezultāti. Kā tas varētu izpausties? Mēs varam kaut ko prognozēt. Ko tas...
Man liekas, tagad to ir diezgan... Neko, nu, tā kā tagad ir tas... Ja mēs uztvertu šo stāstu par kaut kādu literatūras vienību un mēs mēģinām zīmēt tos attīstības līgumus, mēs joprojām esam kaut kādā katarsē. Mēs vēl neesam pašām, man liekas, augšķiņā nonākuši, jo mums ir grūti. Un tā kā... paredzēt līdz galam, kāds ir. Ja mēs runājam, man liekas, par vienotības vēlētāju, nu, vienotība vienmēr zināja, ka viņiem ir tāds personāšs kā Kampers, kurš tikai nesen atdalījās nu, tā kā no aktīvajām darbībām. Viņi zināja stāstu par Āboltiņu un Junkuru. Viņi zināja stāstus par daudzus stāstus, par Zaķi un par visu kaut ko. Un jautājums, vai šī te ārkārtīgi eskalētā šobrīd situācija, vai viņi tiešām liks tam vēlētājam, kas varbūt ir nu, diezgan uzticīgs savai partijai, atgriezties, novērsties no šīs te partijas. Jo šobrīd jau, kad ja mēs lasām, piemēram, sociālos mēdījus, kas, protams, nav realitātes spogulis, bet nu, tikai daļa izgriezums no tā, kas ir tie cilvēki, kas tur raksta, ka vienotība ir slikta, tie ir citu partiju vēlētāji. Un tas, ka ir citu partiju vēlētāji, kas kliedz, viņi nobalsos par citu partiju. Nu jau saknē, jo tie nav vienotības vēlētāji. Līdz ar to, man liekas, uz šajām brīdī vēl īsti nevar uzlikt tā kā krustu pāri vienotībai, ka viss viņai būs ļoti slikti.
Man šķiet, šis būs tas interesantais jautājums. Es ļoti gaidīšu vēlēšanu rezultātus. Man liekas, šoreiz tā intriga ir lielāka nekā citās Eiropas parlamentu vēlēšanās.
Zināmā mērā jā un nē, jo ja jau mēs skatāmies uz tiem reitingiem, protams, ka no vienas puses vienotība salīdzinoši ir zaudējusi tos, nu, tādu top popularitāti, protams, tā ir ties. Bet tur varētu būt arī vēl nu, kaut kādi citi blakus faktori, ne tikai šis skandāls, jo patiesībā man liekas, ka vienotības vēlētājs, nu, ja mēs tur tā sadalām, kāds ir tas vēlētāja portrets, tad viņš viena daļa ir tāds ļoti pragmatiskais vēlētājs, kuram mazāk ir šīs te... emocionālās reakcijas par kaut... Nē, ja tas attiec uz šobrīd, uz kaut kādu aktuālo situāciju, uz solījumiem, uz kaut kādiem neizpilvekas, tad viņš pieslēdzās. Bet varbūt, ka šādi te kaut kādi vēsturiski stāsti līdz galam to vienotības vēlētāju nepārliecina. Man liekas, viņš vairāk aizdomājās, jā, tur tanī lidojuma brīdī, viņš tā kā gribēja saprast, kur tur tieši tas āķis slēpjas. Bet šeit drusku jau tas sāk atgādināt, kā es piekrītu, kā kolēģi teica, tādu mērtiecīgi veidotu kampaņu, kas tiek no malas kaut kur režisēta.
Jā, nu te vienkārši nolasot Didzes rakstu šā, es par spīti balsošu par vienotību. Kāds šādi jāmār?
Eiroparlamentu vēlēšanas nu, parasti nav tik populāras kā Saeimas vēlēšanas, bet šajā gadījumā, kad parādās aizdomas, ka notiek mērtiecīgi uzbrukumi partijai, tad tas varētu mobilizēt arī tos cilvēkus, kuri varbūt neiet uz Eiroparlamentu vēlēšanām, jo tas nav nu, interesanti tik ļoti. Un iespējams arī, ka vienkārši ka cilvēki, kuriem ir nu, tāda lielāka pārliecība par vai pret, ka viņi arī ņems un ies un savukārt tie, nu, kam tas nav tik svarīgi, nu, jā, tie neies, bet tas tieši var arī izraisīt to pretējo efektu pilnīgi mierīgi.
Man liekas, ka arī jāņem vērā tas, ka tās Eiropas parlamenta vēlēšanas, tas mēs Latvijas Saeimas vēlēšanu kontekstā varam tā vienkārši izreikināties, nosīt ar cilvēkiem, svītrot viņu sērā, bet ja mēs domājam par Eiropas parlamentu, tur jau, ja mēs attiecamies par to nopietni, domāt par grupām, kur šie deputāti strādās, kāda ir viņu tur vilkme un tam līdzīgi. Un ja cilvēki iedziļinās šajā tā procesā, tad mums... Nu, un vērtē tos kandidātus, kas ir piedāvājumā, tad tas arī ir nu, jauna dimensija, kas arī ne līdz galam šobrīd ļauju pateikt, nu, kāda tām partijām veiksies.
Nu, mēs nākamajā nedēļā vai nemāri sākam arī krustpunktā šeit, producenti aktīvi šobrīd strādā Evī, lai tie raidījumi būtu. Mums sākas arī priekšvēlēšana raidījuma cikls, tā kā tas ir skaidrs, ka mēs arī runāsim. Es ceru, ka varbūt tas kādiem no klausītājiem palīdzēs izdarīt izvēli un mēģināt arī tā kā atbildēt uz kādiem viņiem svarīgiem jautājumiem. Atgādin šeit mums ir Juris Jurāns no TV3, raidījuma nekā personīga, Anastasija Tenko Supe no aģentūras Leta. Nu jā, kolēģi Mārija Ansone pieslēgusies raidījumam, kā parasti piekdienās, un arī Rīgstaņu universitātes politikas zinātnes katedras docētāja Lielda Metla Rozentāli.
Raidījums krustpunktā.
Ejot uz priekšu par citiem tematiem, lai nav tā, ka mēs aprunājam tikai vienu partiju šodien, pieņemsim sev uzmanību šajā nedēļā cītīgi pievērsis arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Tur gan jāatzīst divas lietas. Viena tur bija tāda, es nezinu, savdabīga šķita. Tad sīks jautājums it kā aizturētais repers Krievijā. Viņš tur vienu tuši stāvēja ar to savu plakātu. Neviens viņam nepievienojās ar brīvību reperim, kurš Krievijā koncertējas.
Jā, man rādās jautājums, kāpēc tas repers bija te Krievijā un kāda ir viņa tā ideoloģiskā pozīcija, ja tu izvēlies doties koncertēt uz Krieviju. Tā kā šis mani mulsināja, līdz ar to tas atbalsts tāds arī nu, tā nu, drusku.
Ļoti vienpaļš palika.
Jā.
Nē, nu vienpaļš viņš nebija. Viņš pateicoties, viņam tika ģenerēta ārkārtīgi daudz mīmju, memju, kā ir pareizi jāsaka. Tas bija lielis, nu, tā kā, lieliska cilvēka performance. Bet nu runājot par to reperi, nu, jā, atvainojos, bet pēc muļķību, darot muļķīgus darbus, saņem muļķīgas problēmas. Nu,
visi brīdi neibraukt uz Krieviju, bet tā bija tad no Valaiņa puses tāds, nezinu.
Nu, tas bija
solis vai nodeva Krievu vēlētājiem, kas tas bija, tavuprāt, Jūr?
Zin kā grūti vērtēt tā, skatoties no malas reizēm šādus kaut kādus soļus, ko viņi dara, ko politiķi dara tīpaši, un tā publiski kaut ko izliek tādu, un tu skaties no malas un domā, vai tas tiešām ir kaut kādu tiešām vēstījumu domāts, vai arī, nu, viņš tiešām grib kaut ko tādu nodot, no, vai viņam ir kāds slēptais zemteksts, vai viņš tiešām tam tic no visas sirds un ka grib, lai atbrīvo
šo repēju.
Es tā arī nesapratu, es skatījos tā un domāju, vai ko man no šī paņemt, un tā es domāju, man nebija ko paņemt no tā, tāpēc es tālāk vairs neskatījos.
Tā likt par joku, mazliet Māra tevi par šo piebilst, ko?
Nē, tikai tas, ka tas izskatījās diezgan smieklīgi, bet es arī neredzēju vismaz nekur tādu notikumu attīstību arī komentāru ziņā, tā kā viņam tāds, nu, aizgāja nekur.
Ne, vienaļais protestētājs, bet vēl, protams, tā otra lieta, ka viņš pievērs bija par to izbeigto konkursu uz lielā vadītāja vietu, viņa nav apmierinājis konkursu komisijas. Darbs, mēs pagājušreiz, Māra, tu man jautāji jau par vienu citu konkursu, par Rīgas domu, nu jā, atkal otrs, nākošais pēc kāds, un kāda tev sajūta tagad skatoties uz nākamo stāstu?
Nu, kārtējo reizi, es, protams, nu, neesmu tāda speciālista, lai varētu spriest par to, nu, kas vispār bija tur šajā konkursā piedalījās, tos pretendents, jo mēs nezinām, mēs tikai zinām tos gala pretendents, bet, nu, tas ir kārtējo reizi, ir tā, ka notiek kāds konkurss, un tad beigās politiķis vienkārši tam visam uzliek tādu zīmogu, ka tas ir beidzies. Un es nezinu, kam ir jānotiek, lai cilvēki patiešām ar laiku gribētu piedalīties šādos konkursos, jo viņiem nav garantijas vienkārši ne par ko. Un tas kopumā katrs šāds gadījums, nu, tev rada pārliecību, ka varbūt labāk vienkārši nesmērēt rokas.
Bet kas tad beigās jūsu sajūtās? Tas bija kas? Tas bija tāpēc, ka viņi bija politiķi, tāpēc viņiem nē, vai vienkārši nepatika cilvēks ciskais faktors, nu, kas tur nospēlē?
Tomēr tas stāsts nav tik vienkārši. Es vakardien mēģināju izšķetināt, kas tur īsti notiek un saprast. Proti, to konkursu organizēja valsts kancelēja un ekonomikas ministrs ir kā pasūtītājs. Viņš pasaka, kādā iestādē vajag. Viņš arī pateica tos parametrus, kādus viņš rezultātā gribētu saņemt, jo jāsaprot, ka par šos iestādes par LIA, jeb Investīcija attīstības aģentūra, ir tā kā ekonomikas ministram atbildība, un viņš ieceļ vadītāju, un līdz ar to caur šo te vadītāju uzņems atbildību par tiem sasniegtajiem rezultātiem.
Jā, ļoti svarīgi iestādi,
Līdz ar to, nu, patiesībā ļoti būtiski, kas nokļūst šīs iestādes vadībā, zinot, kas notiek ar investīcijām Latvijā. Nu, un tā tad pasūtītais ekonomikas ministrs pasaka, ko viņš grib. Tad valsts kancelēja kaut ko darbojas. Jāsaka, es noskaidroju arī to konkursu komisijas sastāvu, un konkursu komisijā nebija nekādas profesionālas aģentūras, kas veic rekrutāciju. Tur bija, piemēram, pašvaldības savienības priekšsēdētājs vai citas amatpar, nu, tā kā dažādu institūciju tā kā vadītāju, un man tas samulsināja, jo patiesībā mazajā Latvijā mēs esam diezgan savstarpēji pazīstami, tīpaši tādā pārvaldības līmenī, un ja tur nav neviens neatkarīgs rekrutācijas firmas, nu, teiksim, komanda, kura tiešām objektīvi izvērtē kandidātu prasmes kā līderim, kā vadītājam, kā menedžerim, pēc absolūti, nu, tādiem algoritmiem, nevis tikai es kā vienas institūcijas vai iestādes pārstāvis tagad parunāšu ar tevi un mēģināšu, nu, tā kā saprast, vai to, ne, protams, noteikti tur bija kaut kāda izglītības vai kāda kriterija, bet šis mani samulsināja, kāds, kā īsti notika šis te atlases process, un līdz ar to man šķiet, ka patiesībā, un ja ekonomikas ministrs saka, beigās tas uzstādījums, ko viņš teica, kādu grupu cilvēkus viņš gribētu finišā redzēt vairākus tur piedāvātus viņam par kādām pazīmēm, ja tas netiek izpildīts, tad es domāju, ka viņam ir tiesības teikt kā pasūtītājiem, ka šis, jo arī līdzīgi es vakar runāju ar uzņēmējiem, un viens uzņēmumu direktors teica, viņš teica, bet es jau arī kā direktors, ja man atsūta, un vienkārši pasaka, rekrutē divi ir, tev viens no šitiem diviem ir jāņem un jāliek darbā savā, piemēram, par ģenerālu direktoru. Es saku, paka, nu, ja pirmkārt viņi neatbilst tam, ko es sākumā esmu gribējis redzēt, un ja man neizstāsta, nu kas ir, nu es tā kā objektīvi nevaru saprast, kas ir viņu tās stiprās puses, kāpēc šitie divi man ir jāņem, nu tad es esmu tiesīgs teikt, nē, es tā neesmu ar mieru, jo kā es zinu pēc tam, kā es varu uzņemties atbildību par rezultātu. Tā kā tur tā,
es, paldies, jā. Šis bija interesanti. Ko jūs domājat, kolēģi?
Nekā es tādā varbūt netik ļoti fokusējoties uz šo, bet padomājot, es aizdomājos par kaut kādām analoģijām, un vēl septembrī es taisīju, toreiz bija arī lielais skandāls, bija, nu ne lielais skandāls, bet lielu ažiotāžu izraisīja nacionālā direktora, nacionālā teātra. Nacionālā teātra direktors arī. Un tur arī tas stāsts bija, nu, tur tika pie direktora, un direktors joprojām strādā, un viss kārtībā, un es nevērtēju, cik labi vai slikti viņš strādā, viņš ir direktors, un muzeju turpina vadīt. Teātra. Un es strādāju pie sižeta, un tas, ko es secināju, ka šajā komisijā, kas arī bija visā lielā kultūras ministrijas izveidotā komisija, kas tad nonāca pie slēdziena, ka tieši Vītolkungs ir labākais kandidāts, jo viņam bija koncepcija, un šajā koncepcijā bija, nu, tur sarakstīts visādas lietas, ko tad Vītolkungs darīs nākamos gados muzejā. Teātrī, es visu laiku to gribu par muzeju pataisīt jau laikam, ko viņš darīs teātrī nākamajos gados, bet tas, ko es secināju pēc šīs stāsta, ka, nu, ka realitāte tā, cik realistiski to koncepciju ir īstenot, neviens nav vērtējis. Viņš bija uz papīra uzrakstījis ļoti skaisti, būs piebūve tur teātrim, būs piebūve un viss, un tā, kas ir ļoti labi, jo cilvēkam ir redzējums, cilvēkam ir vīzija, ļoti forši. Cik realistiski to ir īstenot, neviens nav vērtējis, neviens nav skatījies. Tad, nu, tad te ir tā disonance par to, kā izvēlās tos vadītājus reizēm tām iestādēm, un kur tad ir tas realistiskuma faktors, vai viņš atnāks un pastāstīs, ka man būs un es izdarīšu. Nu, un cik reāli?
Nu, īstenībā jau pēc šī parādījās kaut kādas refleksijas, ja tā latviski drīkst sacīt par to, ka mums jāpārskat vispār, kas notiek ar tiem konkursiem, kādā veidā valsts rīko konkursu komisijas, kas ilgstoši diezgan iet, tas ir process garš, un beigās pēc gara procesa sanāk tā, kā Māra saka, čuš, un beigās neviens vairs negrib piedalīties tādā konkursā.
Nē, tie ir teorētiski jau, nu, mums jau gribas sadarboties ar cilvēkiem, ar kuriem mēs varam sadarboties, ar kuriem mums sakrīt kaut kādas vērtības, un tad, ja tā kā tika norādīts, ja mums iedod kaut kādu potenciālu kolēģi, ar kuru mēs redzam, ka mums nebūs sadarbības, nu, iespējams, tad nav jēgas to sadarbību nemaz
sākt. Pēc tam zinām jau, vismaz viena no tām kandidātēm publiski diezgan labi zinām, gan jau Vālaiņa kungam arī zinām, jā.
Nu jā, līdz ar to varbūt, lai izbēgtu no kādiem potenciāliem nākotnes problēmām, gan savstarpējām kildām, kādam, nezinu, programmu, iepirkumu, vienalga, nu, ņemot vērā LIA nozīmīgumu, risku, varbūt vienkārši izbeigt to tagad. Bet nu, tas arī skaidri būtu jākomunicē abām, nu, tieksim, tajā pusē, kas pieņem lēmumu. Es vienkārši izbeidzu, un tūlīt man būs jauns konkurss. Vienkārši tad skaidri, nu, vismaz sabiedrībai būtu tad skaidrs.
Ka tu man nepatīc. Jāpasaka, ka nu, tu man nepatīc.
Tas būtu godīgi, kā tās attiecības pārtraukt. Jo, teiksim, no otras puses, ja skatās uz cilvēkiem, kas nākotnē grib pieteikties konkursos, tad viņiem, nu, tas arī ir, nu, droši vien nevisai ērti pēc tam, ja tu zini, ka aptuveni tu pēc formāli, pēc tiem punktiem prasībām deri, bet, nu, tad, nu, vai tev acis skaistas pieteikumu vai nē, nu,
bet
tur arī tāds.
Ir par tiem punktiem, vai tie punkti ir skaidri šobrīd saprotami, un vai viņi ir pat tiešām tādi, kas novad pie, nu, labākā kandidāta, un,
nu, tas jā, ir to konkursu principu, Māra.
Jā, ne. Tas, ka rezultātā vispār tik izvēlēti divi cilvēki, katrs ar savu, var teikt, partijisko piederību vai vismaz saistību ar partijām, nu, tas, protams, liek uzdot jautājumu, kas tad ir bijuši tie pārējie, kuri ir piedalījušies, un tas, ko Rozentāls kundze minēja par konkursu komisiju, nu, tad ir iespējams, ka viss process jau ir noticis, ka cilvēki vairs nepiedalās šādos konkursos. Nu, es domāju, tādi, kuri patiešām būtu spējīgi, bet, nu, tikai tie, kuri ir, nu, teiksim tā, zina partiju drēbi, un tad labi runā, sastāda skaistas koncepcijas, kādas labi izskatās, bet kā mēs realizēsim, nu, tā kā politiķi dara vienvārds, sakot, un iespējams, ka šie profesionāļi vairs jau nepiedalās, un ja vēl ir zināms, ka konkursa komisija būs tāda, nu, tad arī nav droši vien, ka vērts piedalīties, varbūt, ka šis ir tas gadījums.
Tev varbūt ir vērts nolasīt līgas rakstīto, viņš saka tā, par LIA vadītāju konkursu runājot, arī trešajā kārtā kompetenci pārbaudē tiek piesaistīts ārējais konsultants, kura īpašniece ir LZ, Latvijas dzelzceļa personāla vadītāja.
Kas arī nav
liekas. Valdes priekšsēdātājs ir viņas dēls, bez personāla vadības pieredzes. Tā kā es sacītu, ka atlases process ir jāpārskata, tā viņa mums raksta. Tā kā interesanti arī mums klausītāji seko redz šiem procesiem, es gan rūpīgi līdzi. Par nākamajiem tematiem. Man šoreiz atkal ir tāda reize, kad es mēģinu izvēlēties, kur no tematiem paņemt, jo ir diezgan daudz. Mums ir vairākas lietas bijušas saistītas ar valodu, un es jau domāju, ka mazliet arī tam ir jāpieskaras tādā starptautiskajā, nu, skanējumā visvairāk aizgāja tā ziņa, ka Latvija tad nolēmas atteikties no krievvalodas kā otrās svešvalodas, tas tur aizgāja arī starptautiskajos kanālos, vairākos esmu redzēju šobrīd to ziņu publicētu, kas nozīmē, nu, interesants un labs fakts, labs, nezinu, labs, slikts fakts, jums ir kaut kāda ātrā reakcija par šo, sakot, jo es vēl kādiem krievvalodas tematiem pievērsīšos.
Man liekas, tā nav tēma, ko var vērtēt labi slikti, man liekas, ka tas ir tāds, nu, es vakar par šo daudz domāju, un nekad jau nebūtu bijis īstais laiks, laikam tā jāsaka, nu, ja tādā kaut kādā globālā kontekstā skatās, ka cilvēki ir tādi, ka tagad tur nevajadzēja gaidīt, nevajadzēja tur tik ātri un sasteigt, un tā, nu, man liekas, ka 30 gadu tur kopš neatkarības atgūšanas pagājuši jau vairāk kā 30 gadu, un ka tas jautājums nav risināts tik ilgi, nu, ir nedaudz dīvaini, un tad, nu, tagad tā sasteigtība, nu, jā, ir viņa, bet, nu, mēs arī redzam, kas notiek pasaulē, mēs redzam, ko Krievija dar Ukrainā, un tāpēc kaut kā simpatizēt ar visu šo tādā kopskatā vienkārši to skatoties, nu, tā valoda ir liela nozīme, un Krievija izmanto valodu arī kā savu maigās varas ierodas, tāpēc domāt par to, ka vajag vēl atlikt šo jautājumu, nu, man liekas, ka nē, tāpēc es nevērtēšu labi vai slikti, bet, nu, es laikam personīgi, tī ir tādā personīgā līmenī, es esmu priecīgs par to, ka beidzot ir kaut kāds konkrēts lēmums.
Vēl kāds ir gatavs kaut kā rēģēt?
Manuprāt, nu, kā, ja mēs domājam par otro svešvalodu, tas jau ir, nu, mēs dodam saviem bērniem to buķet ar valodām, kas viņiem iespējams visdrīzāk noderēs dzīvē, ko viņi varēs pielietot. Un es domāju, ka mums šeit tā kā ir jāatkāpjas nost no tās patiesībā pat emocionālās dimensijas un jāpaskatās pragmatiski un diez vai krievu valoda viņiem, nu, visdrīzāk skatoties uz esošo to ģeopolitisko situāciju, vai tā būtu tā, nu, tā izvēle, jo tev jau pastāv visas iespējas, ja tu tiešām pēc tam saproti, nu, piemēram, situācija pasaulē normalizējas un kaut kas mainās, nu, tev jau tieši tāpat, kā tu var mācīties ķīniešu valodu, kā tu var mācīties, nezinu, kādu, jebkādu citu zviedru vai dāņu vai norvēģu valodu, tu jau arī krievu valodu varēsi mācīties savas dzīves laikā, bet vai tās ir tās divas, teiksim, pamatvalodas, ko skola nodrošina, kā, nu, tās, kuras varētu bērnam visperspektīvāk noderēt tādā vidusmēra darba tirgu, uz kuru mēs viņu tā kā virzam, ne uz kaut kādu specifisku, tad es domāju, ka kāpēc to krievu valodu mēs noteikti varam atrast kādu citu Eiropas Savienības valodu, kas tiešām pragmatiski būs noderīgā.
Vācu, poļu, Māra.
Jā, ne, godīgi sakot, es biju mazliet pat pārsteigta par to, ka šo jautājumu var interpretēt kā pēkšņi un ātri, jo cik es atceros, mēs esam jau sen diskutējuši par atteikšanos no krievu valodas kā otras svešvalodas. Mēs esam diskutējuši par to, vai būs skolotāji, skolas ir teikuši, mēs risinām šo jautājumu. Ir kā risināt šo jautājumu, kur tos skolotājus atrast, un man šķita, ka šis jautājums jau nu, tā... Iekšēji jau sen ir izlēmts un rēķinoties ar to, es piemēram arī savam bērnam, kurš mācījās pirms tam viņiem bija skolā otra svešvaloda krievvaloda, viņiem ir šogad piedāvāta otra svešvaloda vācu valoda, kas gribēja pāriet, es arī pārcēlu, tur viss process jau notiek un tā, kā jau Rozentāls kundze minēja, ka nākotnē, ja kāds uzskatīs, ka viņam ir nepieciešama krievu valoda, iemācīties to nav pilnīgi nekāda problēma, jo ir blakus cilvēki, ar kuriem runāt. Var skatīties multenes, bērni, var filmas. Nu, viss ir pieejams un tas nav tik sarežģīti kā ķīniešu vai arābu valodu mācīties. Un ir tikai loģiski, ka nākotnē, ka jaunā paaudze skatās uz rietumu pusi un tās valodas nu, būs noderīgākas. Es domāju, ka kaut kādās darba lietās un tam līdzīgi.
Mm. Man, es arī negribētu vērtēt, vai tas ir labi vai slikti, bet no nu, tāda realitātes čekošanas perspektīvas, teiksim, kad es mācījos skolā, mums bija izvēle to otro svešu valodu mācīties vai vācu vai krievu. Un skaidrs, ka nu, tā proporcija nu, mums bija aptuveni pusjos pusi, jo nu, to regulēja, tur nevarēja tā visi aiziet vienā vai aiziet otrā. Bet jautājums ir par to, vai tiešām nu, teiksim, ir pieteikama tā pedagoga kapacitāte. Jo es atceros nu, teiksim, sevi tajās vācu valodas stundās, un es diemžēl nevaru pateikt, ka man visi pedagoģi, kas ir bijuši, bija augstākās, nu teiksim, varbūt viņi bija labi kā cilvēki, bet varbūt to vācu valodu ne visi pedagogi izcili prātā iemācīt. Un varbūt maniem dažiem kodiem klasbieriem tās bija atsēdētas stundas, nevis realitātē iegūtas zināšanas. Un līdz ar to, ja pašvaldības, kuras ir skolu turētājas, ir pārliecinātas, ka viņi atradīs katrai skolē, tur jums būs franču valoda, jo ir speciālists, jums būs vācu, jums būs kāda vēl cita nezinu, somu, skandināvu kāda valoda, viss forši. Nu, vienīgais, lai bērniem tas laiks skolā netiek vienkārši atsēdēt. Tajā brīdī vienkārši tāpēc, lai mēs izpildītu kaut kādas prasības, bet lai tas ir izmantots racionāli bērnu interesēs un iegūstot zināšanas.
Man liekas, krievu valoda arī mums gāja atsēdētas stundas. Es to no savas jaunās paudzes māte gribēju piebilst.
Jo, nē, es redzu arī man dēlu skolā, ka tur joprojām ir, var mācīties arī krievu valodu, un tur vienkārši viena daļa paņēma krievu valodu, tāpēc, ka viņi jau zina krievu valodu. Tur nesagādā nekādas grūtības, tas ir tāda slodzes samazināšana. Jo tur pēc būtības nekas nav jāmācās, tur ir šobrīd skolās ir ļoti daudz krievu latviešu bērnu vienā klasē, un tur arī pēc tāda principa vienkārši, ka lai man mazāk ir jāmācās un tad aiziet uz tām krievu grupām, jo krievu valoda te pat blakus ir, nu to ir tik viegli piemācīties klāt un daudzi jau zina, ka tas, ja mēs gribam domāt par to, lai patiešām kaut ko vērtīgu iedotu bērniem, tur vajag mācīt to, ko tu nevari tā vienkārši kaut kur apgūt tepat.
Es biju savā vecajā skolā, Rīgas sestā vidusskolā, un viņi man ar tādu lepnumu teica, mēs no nākamā gada mācīsim franču valodu. Un es domāju, cik tas, es pilnīgi arī sajūtos līdz ar viņiem lepna, jā, jo viņi bija atraduši pedagogu, un es domāju, cik feini, ka var tā lepoties, un jā, sajūst. Jā,
es domāju, ka tur vecāki arī priecājas par to. Otru tematu varbūt es šoreiz palaidīšu garām, jo mums jau esam par to runājuši, tad Krievijas pilsoņiem arī būs vairāk vēl papildus jāmācās, jāpierāda savas latviešu valodas zināšanas, tas nu, tā kā arī realizējot satversmes tiesas norādījumus. Bet man likās diezgan interesanti, protams, tā ziņa, ko Nepal rosina un kas droši vien raisīs diskusijas tālāk runājot par privātajām radiostacijām, kurām nepagarnāt licenci, proti līdz ar to pagarnāt tikai tad, ja tālāk tās ziņas un teksts, ko viņi runāja latviešu valodā, uz mūziku tas tā ziņā neatiec. Un tad runājot par reklāmu tirgu, kur arī nebūtu vairs elektroniskajos medijos pieļautas reklāmas krievu valodā. Ko sakāt par šo tendenci?
Tas ir tas jautājums par to, kur atļaut publiskajā vietā un nu, publiskajā vidē to valodu, nu, tas ir tāds ļoti, man liekas, ka jūtīgs. Tā paņemt ar nazi nocirst nost uzreiz un pateikt, ka pilnībā nekur nedrīkst lietot.
Nu, ar nazi nesanāk, tur tās licences beidzas.
Nu, kā nu, kuras tur beigsies, jā, bet jā. Nu, tā ar to domu tur ir, nu, iet uz to domu, ka... Es arī, šis arī noteikti nav tas jautājums, kur var teikt, tas ir labi vai tas ir slikti vai kā tas izskatīsies, tas ir došai nākotnes paaudzēm to vērtēt, kā tas beigās tas lēmums atsauksies uz
to visu. Bet tu atbalstītu par vai pret, nu ne,
es droši vien būtu vairāk, varbūt laikam par, bet skatoties, nu tā kā, nu jāizskata cauri ir kārtīgi, lai tiešām nesanāk tā, ka, nu, ka vienkārši tas izskatās pēc tāda, ka mēs izraujam ārā vienkārši un domājam, ka tādā veidā tas atrisinās kaut kādas dzīves problēmas, jo tas man, nu, man, no mana skatu punkta, tas bieži vien tā izskatās, ka daudziem politiķiem ar kaut kādiem lēmumiem, ko viņi pielem, viņiem liekas, ka vot mēs tagad nolemsim šo un viss būs uzreiz problēma pati no sevis atrisināsies, bet tas, ka tu pieņem likumu, tas nemaina to, ka tā problēma tur joprojām ir. Vienkārši tu tagad uzliec to likumu virsū un domā, ka nosedz ar tādu kā lietussargu to problēmu, un viņi tur vairs neeksistēs. Nu, gan jau viņi tur eksistēs kaut kur. Tad tev būs virsū tas likuma, tas lietussargs, un tu pateici, es izdarīju visu, ko es varēju izdarīt, viss tagad pārējais, nu, tad no kā pārējais ir atkarīgs. Tā kā no tā droši vien būtu jāizvairās, lai tas nesanāk šāds gadījums, jo, nu, man liekas, ka mums jau pietiekam daudz ir tādu kaut kādu tur gadījumu, kad vienkārši pieņem kaut ko pieņemšanas pēc, aizliedz kaut ko aizliekšanas pēc, kā to realizēt, kā to izpildīt dzīvē, nu, tas ir, tad visiem citiem, visi citi, lai par to domā, mēs savu izdarījām, mēs pieņemam likumu. Nu, ar tādu praktiskāku pieeju tam visam pieiet un saprast, kā to realizēt dzīvē. Jo, nu, tā kopumā es nesaku, ka tas ir kaut kas slikts, bet, nu, jā.
Man liekas, nu, es neesmu speciālists jautājumā par likumiskumu, teiksim, vai šeit neparādās, ņemot vairāk, tas ir komerc uzņēmumi, vai te nav satversmības riski, ja viņiem aizliec nu, darīt savu komerc darbību kaut kādā noteiktā valodā, kur viņi ir darījuši. Bet kas, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski, ir tas, ka tas, ko kolēģis teica, ka politiķiem liekas, ka pieņemot lēmumu, viss šitā te notiek. Arī šeit, ja mēs dzīvotu vakuumā, kur ir tikai tie mediji, kurus mēs pazīstam, kurus mēs ar likumiem vai citām mehānismiem varam regulēt, varbūt tas strādāt. Bet mēs dzīvojam 21. gadsimta 24. gadā, kad ja tev izslēdz tavu radiostaciju vai pārvērš, nu, jebkuru to mediju tev nebaudāmu, negrib, nu, kad tu viņu vairs negrib patērēt, tev ir ārkārtīgi daudz iespēju. Tu izslēdz radio, tu ieslēdz telefonā, es nezinu, internetā, ko gribi, ieslēdz podcastu vienalga. Un ko tas nozīmē, nu, teiksim, no tāda mediju vides perspektīvas? Tad katrs, kas izslēdz šo te radio, arī, nu, teiksim, tās krievu radio sacies jau nav nemaz tik nepopulāras. Un jo vairāk viņas izslēgs, tas nozīmē arī, nu, visticamāk nepārāk labas, nu, tādas ekonomiskās pārmaiņas mediju vidē, jo tām radio stacijām nav klausītāju, nav naudas, nav reklāmas.
Nu, mēs jau redzam, televīziju aizslēdzot ciet aizgāja, nu, kur cilvēki lielākoties pārgājuši TikTok, man liekas, krievu vēlētājs jau šobrīd gūst to savu
ieguvumu. Jā, un plus, ja mēs vismaz šeit mēs zinām, kur ir auditorija. Viņi ir Latvijā reģistrētā medija auditorija. Savukārt, ja viņi aiziet no šiem te medijiem, kur viņi paliek, ko viņi patērē, mēs vairs nespējam kā valsts turēt roku uz aptuveni uz pusi un saprast, ko cilvēki uzzina, kas ir viņu aptuveni galvās. Viss mēs absolūti zaudējam kontroli, nu, pat mums nevajadzētu kontrolēt, ko cilvēki klausās un domā, bet, nu, lai saprastu, kurā pasaulē cilvēki dzīvo, mēs absolūti zaudējam skatu.
Māra?
Jā, šajā gadījumā ir jāsaprot arī, kāds īsti ir mērķis, jo, protams, ja mēs gribam vienkārši padarīt to publisko vidi latviskāku, lai neskan krievu valodā reklāmas vai kas. Nu, tā ar to var, protams, darīt, un, teiksim, ja vairāk mēs uztraucamies par to, ko klausās un kādu informāciju saņem tie, kas grib klausīties kaut ko krievu valodā, tad varbūt tas ir mazāk svarīgi par radio slēgšanu, kur ir patiešām svarīgs saturs krievu valodā. Nu, ja mēs gribam kaut ko ielikt krievu valodā runājošo galvās, un reklāmas tas varbūt nebūtu tas svarīgākais, bet kā jau Anastasija teica, nu, mūsdienās nav iespējams vienkārši neko aizslēgt. Nu, ja tas autobusu šoferis negribēs klausīties raidstaciju, kur runā latviski, viņš pieslēgsies internetā vienalga kam un klausīsies vienalga ko, jo internets ir pieejams visiem, tā kā kontrolēt to jau īsti vairs nevar, tā kā.
Par mērķi runāt, sakiem, nāda Lielde.
Bet, no vienas puses, man liekas, mēs atkal, nu, tad mēs varam atgriezties kaut vai pie tās pašas izglītības krievu valodā. Faktiski jau mums tas uzstādījums bija, lai mēs neradītu komfortablu dzīvi alternatīvā valodas telpā. Lai tev ir tā, ka tu tomēr esi motivēts mācīties to valsts valodu, lai tev neveidojas tev paralēlā realitāte, kurā tu vari mierīgi dzīvot krievu valodā. Un no vienas puses, protams, mēs varam cilvēcīgi saprast, un es visus šos argumentus, ko kolēģi minēja, it kā loģiski saprotu, bet no otras puses, es domāju, tomēr, nu, nevajadzētu būt tā, ka tev ir pilnīgi tāda vide tev apkārt, ka tu vari mierīgi justies, runājot krievu valodā un nemākot latviešu valodu, dzīvot savā pasaulē. Tas jau ir tas mērķis, šis tas tās, jo mēs jau krievu valodu neapdraudam, ja tur ir tie argumenti, ka, nu, pēc taču minoritāšu tiesības un tā tālāk, tad es vakar vai nesen dzirdēju ļoti labu argumentu par to, ka ir jautājums par to, vai valoda, krievu valoda ir pašpietiekama, un krievu valoda pilnīgi noteikti ir pašpietiekama. Viņai nedraud izzušana, jo ir pietiekama liela kopiena, kas tāpat mājās, ģimenē, runās šajā te krievu valodā, bet līdz ar to nav nepieciešamība mums radīt vēl apkārt telpu, kurā vēl paralēli ir tā krievu valodas stiprināšana.
Nē, jā. Protams, par reklāmas tirgu tur būtu viens atsevišķi stāsts, jo tur jāpalūkojas, ir kā tas darbojas. Es vienkārši skatos, man ir 3 minūtes līdz raidījuma beigām, man nav jāgas iesākt to vēl vienu tēmatu par valsts uzņēmumu, kotēšanu biržā, gad jau mēs paspēsim par to varbūt parunāt, tas jau vēl viss attīstīsies, bet skatoties uz visu šo, ir jau šobrīd sanāk tā, redz, mēs tā sabiedrības uzmanību pievērst, nu, sabiedriskajiem medijiem. To, kas te notiks ar LSM, kas notiks ar Latvijas Radio 4, un tur, ja mēs sakām, redz, koncepciju, jā. Un ko tam mēs darām ar privātajiem? Ja? Mēs jau varam aizslēgt vienu sabiedrisko mediju, bet tā, kas tad notiek savukārt privātajā jomā, kurā viss darbojas, tā kā no otras puses neplamb jau prasa, nu, tad balansētāku rīcību šajā brīdī neplus piedāka kaut ko tamlīdzīgi. Protams, runājot par reklāmām, es nezinu, jums traucē reklāmas krievu valodā. Man personīgi reizēm viņas kaitina, sacīšos atklāti.
Man arī.
Nās, ka reklāmas krievu valodā, es nezinu, vai viņas uzbrūk kaut kur no Latvijas. Nu, tā kā, ja patērēs atturu latviešu valodā, tad tur nāk. Es parasti tikai klausot, piemēram, radio latviešu, nu, kaut kāds latviešu stacijas, un man liekas, man tur to reklāma krievu valodā nav.
Latviešu, jā, bet tajā brīdī, kad es braucu autobusā, un man saka, vai es nemēģināšu krieviski runāt, kaut ko Lidlt, kur tur var kaut kādas pomidorus dabūt, vai ne, un tas domāju, bāc, nu, ko viņš tur mocās, saka Mārtu, kaut ko bija gatavi teikt.
Tā, es tieši tā arī iedomājos, sabiedriskais transports ir viens piemērs, nu, kur nākas dzirdēt kaut kādas stacijas, un jā, ir, ne, protams, man vienmēr patīk dzirdēt Latvijas radio, bet, nu, nav obligāti Latvijas radio, bet patīkamāk ir, un sajusties Latvijā, ja tu dzirdi reklāmas kaut vai latviešu valodā.
Nu jā. Es domāju, ka es vairs neko jaunu neatīstīšu. Man pēdējā minūtē es saku, priekšā ir vasara. Jūs to dzirdējāt? Sākšoties pirms.
Būs
tas šo priecē, silts. Priecē vai nepriecē?
Nu, priecē, pilnīgi noteikti. Jā. Man liekas, ka mums uzreiz pilnīgi cits dzīves spars parādās un dārza darbi un vispārējais. Kā.
Man bail, ka ķirši nosals.
Jā, šis arī.
Zin kā, nevar, mums jau vasara sākas ļoti ātri beidz. Mums jau divreiz bija gandrīz tikpat
jā, kā vasara. Jā. Un tad nevar saprast, vai tās ievas jau sāk ziedēt un tad atkal tas augstums būs, kā jā, tur jā. Pēc latviešu paražām ir. Vai kā.
Par globālo sasilšanu. Man liekas, mums reizēm vairāk jāsāk raizēties. Latvijā. Man šķiet, mēs par maz par to aizdomājamies un runājam šeit. Es domāju, ka šie notikumi, ko mēs redzam dabā, liks mums arī vairāk padomāt par šo.
Nu, politiķi sociālos medijos uz pēdējām sniega kupenām reaģēja, ka tas nav sasilšana, viss ir normāli.
Vai ne? Jā, un droši vien, ka Eiropas parlamenta vēlēšana kontekstā ir īpaši par to būtu jārunā.
Par zaļo kursu. Jā,
Māte kaut ko gribētu.
Klimata pārmaiņas, tāpēc mums patīk minēt globālā sasilšana, bet runa jau ir par klimata pārmaiņām, kas ir kaut kādām anomālijām, par to ir jāuztraucās. Un tāpēc jāizvēlas pareizā terminoloģija, un tad nevarēs Twitterī teikt, nu kur tad ir tā sasilšana.
Kolēģi Māri Jansona, Anastasija Tetrenko, Supi, Jūras Jurāns un politoloģi Lilda Metla Rozentāla. Paldies jums, ka atnācāt šeit, pārskatoties šīs nedēļas ziņas. Pirmdien mēs turpināsim, kā jūs teicat, par to tematu politikā runāt. Uz lielo interviju esam aicinājuši politoloģi un Providus direktoru Iveti Kažoku. Nu, tā būs tāda garāka saruna gan par šiem te pēdējā laika notikumiem, gan arī gribu jautāt par to, kā tas varētu veidot un ietekmēt šo Eiropas parlamentu vēlēšanas, jo nu, tā, mēs esam iegājuši tajā pirmsvēlēšanu fāzē pēdējais mēnesis praktiski priekšā sākas savukārt rīt, tātad sestdienu laikmetu krustpunktā. Kolēģim Arnim Krauzēm saruna būs ar diriģentu Jāni Ērenštreitu, nu viņš arī ir personība, kas, protams, daudziem ir zināma. Producentiem Junām studijā šo sarunu vadīja es Aidis Tomsons.
Fakti un viedokļi. Krustpunktā.